Еплер адатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шоу 2020 жылдын 10-нчу ноябрь кептенин тийшембе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Шунки программабызда пандемия дөөрүндө Түркмөнстанда күзгү баа кишилик чаарасына миңдер чадым катнаштырылды. Мектептерде болсо маска такынылмагына көзөгчүлүк аттыбы дээрлик маалыматтар динептилердиңиз. Кеплешиңиздин кетати бөлүгүнө баштамадан одол тиябиликтерден билен улуу мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таанышырын. Birleşen Ştatların prezidenti vezipesine saylanan Joe Biden 9-cu noyabrda pandemiyani gözögçülük astında saklama üçin güç kaygırmazlık önçüklan eden borcunun bir bölüğü hökmünde koronavirus pandemiyatına qarşı görüşme üçin geňişçiler toporuny ıglan etmegi planlaşdyrýar. Biden 7-nji noyabrda geňişçi sebäpleden çykyşynda pandemiýa qarşı görüşmegiň ileri tutulýan ugurlaryň birdigini aýtdy we toporuň bellenmegini ıglan etjekdigini habar berdi. 3-nji noyabrda bolan saýlawlarda geçirilen pikir soralşyk Trump'ın administrasiýasynyň pandemiýa garşy göreşiniň köp saýlawçylaryň aladalaryny artdyranlygyny görkezdi. Saýlaw kampaniýasynyň dowamında Biden prezident Donald Trump'a garşy tanqidleriniň köpüsini, onuň soňky hepdelerde ýurtda köpelýän koronavirusy ýok etmek siýasatynyň şowsuzlygyna gönükdirdi. COVID-19'dan başga Biden'ın web sahipasında iqtisadi dikeldiş, Jinstaydan denglik we howanyň ütkemegi ýaly meseleler ileri tutulýan uwurlar hökmünde görkezilýär. Häzirki wagtda Donald Trump'a saýlaw netijelerine boýun bolmak Biden'ın yenişini kırar etmek ve onu kutlamak önce basışlar artıyar. Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve 3 ay odol çekeleşkili geçirilen prezidentlik saylovlarından son tezi prezident saylovunu talep ediyen protestlerin 13. yekşenbesinde Belarus'ta hükümeti karşı 1000'den kovrak demonstrant tutsak edildi. Vesna adlı adam hukukları topori 8. noyabrda cemi 1024 adamın hupsuluk güçleri tarafından tutsak edilenliğini haber verdi. Tutka tutlukların köpüsü payitaht Minsk'ta bolup geçti. Şol yerde bir neçe mün adam demokratiya marşı deyilip adlandırdı. Çara qatnaşdy. Protest yürüyüşleri ve tutsak edilmeler Gomel, Vitebsk, Jlobin ve Beleki şehirlerde geçirildi. Tutulanların arasında adından 6-sı jurnalistlerdi. 26 yılla Belarusi dolandırıyan Lukashenko 9 avgusta geçirilen prezident saylovlarından veri protestlerden yüzüydü olyar. Opozisiya saylovların neticelerini galip deyip ilan etdi ve gün batar neticeleri kabul etmekten yüzüldü. Hekimetler Lukashenko'nı saylovlarda yenici deyip ilan edinden veri münler çadım tutsak edildi yurdun opozisiya liderlerinin köpüsü tutsak oldu ya da yurttan çıkmağa mezur edildi. Ermenistan'ın parlamentindeki opozisiya toporunun yolu aşçıları Premier-Ministr Nikol Paşinyan ulen bölünü ayrılan region Dağlı Karabağda devam eden sövüşleri ara alıp maslahatlaşmak isleyendiklerini kaytaradılar. Ermenistan'ın avadançılığı partiyasından Gagik Tsarukyan ve Parlak Ermenistan partiyasından Edmond Marukyan 9. noyabrda Azerbaycan'ın ve Dağlı Karabağ hakimiyetlerinin etnik Ermenilerin yaşayan Şuşi şehir uğrundaki sövüşleri vaatında dürlü maglumatları verende öz çağırışlarını itiyadilediler. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev 8. noyabrda öz yurdunun güyüşlerinin Dağlı Karabağda 2. saati şehir olan Şuşi'ni alandığını etdi. Ermenistanlı resmiler Şuşi'nin golünde sövüşün 9. noyabrda irden devam edenliğini tasdiklamadılar. Şol bir vaktin özünde de Dağlı Karabağın de facto korunmak ministerliği öz güyüşlerinin arasında yine 44 adım yitki çekenliğini haber verdi ve harbiyelerinin arasında ölünlü sanının 1221 adamı çinli yokurlanıldığını etdi. Azerbaycan harbi yetkiler barada maglumat bermedi. Türkmenistan hazıl bayramını toy konserti ve bayramçılık davaraları bilen at aylovunda belledi. Bayramçılık davaralarını hükümet resmileri mezletin ağdaları paytaktın kembiolayetin cemgeçilik kuramalarının ve haber veriş seriştelerinin ökülleri ılmı medeniyet hem sunga dişarları şeylede studiant yaşları atnaştı. Resmi maglumatlarda şu yıl yurtta pahtanın bay hazılının yığınalanlığı gallaçılar Acayip zähmet yeňişinin gazananlygy habar berildi. Emma hasylyň möçberini görkezýän taýyk sanlar berilmedi. Hasyl bayramy her ýyl noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde bellenýär. Türkmenistanda köpçülügiň gatnaşmagynda bellenilen şu ýylky bayramçylyk COVID-19 pandemiýasynyň döwründe we keselçilik derejesiniň tutuş dünýäde möjüdýän pursatynda geçirildi. Türkmenistan resmi taýdan öz territoriýasynda koronavirusly ýagdaýlary hasaba almanlygyna aýdan hem bolsa ýylatdan maska takynmagy, sosial distansiýany saklamagy talap etmek ýaly çärelerinin ençemetini girdi. İladın yurdun içinde hareket etmek mümkinçiligi çäklendirildi. Häzir pandemiya döwründe toy davaralary geçiren türkmen häkimetleri koronavirus çäklendirmelerinin ilat tarapından berja edilmegini gözögçülügini soňky günlerde hasam puhtalandyrdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.